A película Barbie está nominada a 8 premios Óscar este ano. Mientras agardamos por la decisión da Academia de Hollywood, Barbie chega a Lugo. E aquí a Concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou a nova exposición que acollerá o Museo Interactivo da Historia de Lugo nas vindeiras semanas. Leva por título Barbie, Cine e Moda. Trátase dunha mostra que xuntará nas instalacións deste museo máis de 180 edicións limitadas da boneca máis recoñecida do mundo. Nalgúns casos, fixéronse 25.000 exemplares desas series limitadas, en outros tan só 999 en todo o planeta. Maite Ferreiro explicou que se trata da primeira exposición en todo o estado dirixida ao mundo do cine e a moda, combinando cultura, historia e diversión para todos os públicos. Os visitantes se poden observar a evolución da boneca Barbie no tempo, con todas as edicións documentadas e datadas. Estarán expostas en urnas de metacrilato e acompañadas de máis de 40 cartaces de películas que completarán o espazo.